Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 6-sentyabr juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasan kechirasiz Farruh Yusufiy bugun dasturimizda. Qashqadaryoning Guzor tumani aholisi ona bola bog'i uchun uylari buzilgani haqida shikoyat qilmoqda.
U o'sha buzilgan imoratni o'rni hamma biladi uni. Tepadan kavanda bo'lgan onalar bog'i qilasizlar shu joyda deydi.
Lasetti uchun pul to'lagan mijozlar bundan buyon jentr oladigan bo'ldi.
Ya'ni o'sha Lasetti'ga to'laganlar hozir o'sha jentr mashinasini oladi.
Uztelekom Rossiya operatorlari uchun narxlarni oshirdi. Rossiyadan bundan buyon O'zbekistonga qo'ng'iroq narxlari ham oshishi kutilyapti.
В сентябре Узбектелеком в одностороннем порядке поднял цены на приземление звонка.
Rossiyada katta 20-lik sammitida Suriya bo'yicha murosaga erishilmadi. Rus liberallari yetakchisi Vladimir Zelenskiy Qirg'izistonda istalmagan shaxs deb e'lon qilindi. O'zbekiston futbol jamoasi 2014-yilgi jahon chempionatiga chiqish uchun kurashni davom ettirmoqda. Bugun futbolchilar play-off bahslari doirasida Iordaniya terma jamoasiga qarshi maydonga tushmoqda. Erkin mikrofon, O'zbekistonda nogironlar xor bo'lmoqda dedi Farg'onalik ko'zi ojiz.
Shunchalik xor bo'lib ketyapti O'zbekistonda nogironlar. Bu otamiz qanaqa qarayapti, nima ish qilyapti o'zi bilmaydi. Mustaqilligimiz aziz deydi, mustaqillik qila aziz ne'mat bayram deydi. Bayramda xalq qatnashmaydi, o'zi qatnashadi atrofi milislarni o'rab olib.
Dastur so'ngida esa islom va musulmonlar eshittirishi. Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Farruh Yusufiy. Marhamat Farruh.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiyaning Niv Novgorod shahrida o'zbekistonlik 5 aka-uka 2 nafar politsiyachini kaltaklaganligi aybi bilan qamoqqa hukm qilindi. CNews agentligining Novgorod viloyat bo'yicha Rossiya tergov qo'mitasiga tayanib xabar qilishicha, 5-sentyabr kuni sud O'zbekiston fuqarolari bo'lgan 5 aka-ukani politsiyachilar hayoti va salomatligiga tahdid soluvchi zo'ravonlik qo'llaganlikda aybdor deb topdi. Hukmda aytilishicha, 2012-yilning 9-dekabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 23:00 atrofida Jo'rabek va Jonibek Mirzoyevlar Velikiy Novgorod shahrida o'zlari yashab turgan uy oldida politsiyachilarga qarshilik ko'rsatgan. Ulardan biri domofon orqali qolgan aka-ukalarini chaqirgan. Shundan keyin Jo'rabek formada bo'lgan politsiyachini yerga qulatgan, Jonibek ham ikkinchi politsiyachini boshiga urib yiqitgan. Uydan yugurib chiqqan yana 3 aka-uka ham politsiyachilarni kaltaklay ketgan. Sud hukmiga ko'ra Ulug'bek Mirzoyev 4 yil, Jo'rabek va Jonibek Mirzoyevlar 3 yil, Oybek va Otabek Mirzoyevlar 3,5 yil danga ozodlikdan mahrum qilindi. Moskvada yertola va cherdakda yashab yurgan O'zbekiston va Qozog'iston fuqarolari aniqlandi. CNews agentligining xabar qilishicha, 6-sentyabr kuni o'tkazilgan reyd natijasida jami 38 nafar mehnat muhojiri Moskvaning Novoyasnevsk prospektida joylashgan yashashga mo'ljallanmagan binoning yertolasi va cherdakida yashab kelgani aniqlangan. Hozirda Moskva uy-joy xo'jalik idorasi mutasaddilari Markaziy Osiyolik muhojirlar qonunqonuniy migratsiyasini tashkil qilganlikda ayblanib, 2 nafariga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston va Qozog'iston fuqarolari mazkur binoga tutash hududda farroshlik qilib, shu yerning o'zida yashab yurgan O'zbekiston va Qozog'istonliklarga nisbatan migratsiya qonunini buzganlik bo'yicha ma'muriy protokol tuzilgan. Xalqaro xabarlar. Kecha Sankt-Peterburgda katta 20-lik sammiti doirasida kechki ovqat paytida bo'lib o'tgan muhokamalarda tashkilot yetakchilari Suriyada ro'y bergani iddao qilinayotgan kimyoviy hujumga qanday javob qaytarish borasida murosaga erisha olmadi. Kreml matbuot vakili Dmitriy Peskovning aytishicha, dunyoning iqtisodlari eng yirik 20 davlati rahbari mazkur masala bo'yicha deyarli teppa-teng ikki lagerga bo'lingan. AQSh prezidenti Barak Obama 21 avgust kuni 1400 dan ortiq odam halok bo'lgan kimyoviy hujum uchun mas'ul deb ko'rilayotgan Suriya hukumatini jazolash uchun harbiy zarba berishga chaqirmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin BMT ruxsatsiz kuch qo'llash agressiya aktiga teng bo'lishini aytmoqda. AQShning BMTdagi elchisi Samantha Power payshanba kuni qilgan chiqishida Rossiyani Suriya masalasida BMT xavfsizlik kengashini garovga olib o'tirganlikda ayblaydi. Payshanba kuni BMT qarorgohida jurnalistlar oldida qilgan chiqishida Power Suriyada bo'hron boshlanganidan beri Rossiya o'zining veto vakolatidan foydalanib, muntazam ravishda xavfsizlik kengashining Suriya rejimiga qarshi chora ko'rish yoki bunga oid bayonotlar e'lon qilishiga to'sqinlik qilib kelayotganlikda ayblaydi. Rossiya bunday harakatni to'xtatishiga ishonmasligini aytgan Power yaqinda prezident Vladimir Putin Bashar al-Asad rejimi 21 avgust kungi hujum uchun mas'ul ekani isbotlangan taqdirda ham Suriyada harbiy intervensiyani qo'llab-quvvatlashini ehtimoldan soqit qilmasligiga oid so'zlariga shubha bilan qarashini ham bildirdi. BMTdagi Rossiya missiyasi vakillari Powerning bayonotini izohlashdan bosh tortdi. Rossiya muxolifati yetakchisi Moskva merligiga nomzod Aleksey Navalniy saylov oldidan o'z tarafdorlari ishtirokida so'nggi namoyish o'tkazishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Juma kuni mahalliy vaqt bilan kechki soat 7 da boshlanadigan namoyish tashkilotchilari unda 25 ming kishining qatnashishi kutilayotganini aytishmoqda. Moskvaliklar yakshanba kuni keyingi 10 yilda ilk bor shaharga yangi hokim saylaydi. Mintaqa hokimlarini saylash qayta tiklanganidan keyin Moskva meri lavozimiga birinchi marta saylov o'tkaziladi. Prezident Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan Navalniy Kreml qo'llayotgan amaldagi mer Sergey Sobyaninning asosiy raqibi deb ko'rilmoqda. Juma kuni Sobyanin ham o'z tarafdorlari bilan namoyish o'tkazadi, qolgan nomzodlar esa o'z saylovchilari bilan uchrashadi. Qozog'iston hukumati migrantlarni ishga yollashni soddalashtirishga qaratilgan yangi qonunni joriy qilmoqchi. Qozog'iston ichki ishlar vaziri Serik Sayinov juma kuni qilgan chiqishida mazkur qonun 2013 yilning oxiriga qadar qabul qilinishi mumkinligini aytdi. Tengrinews agentligi onlayn tarzda uyushtirgan matbuotdan jumada gapirgan Sayinov yangi qonunchilikka ko'ra mehnat muhojirlari Qozog'iston fuqarolari bilan mehnat shartnomasini imzolashi bilanoq Qozog'iston migratsiya politsiyasida ishga ruxsatnoma olishlari mumkin bo'ladi. Shuningdek, Ichki ishlar vazirligi e'lon qilgan yangi qonunga ko'ra xorij fuqarolari Qozog'iston hududida 6 oy emas, 1 yil davomida qolishlari mumkin. O'zbekistonlik 100 minglab mehnat muhojir Qozog'istonda ishlab tirikchilik qiladi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda Qashqadaryoning G'uzor tumani aholisi ona bola bog'i uchun uylari buzilayotgani haqida shikoyat qilmoqda. Lasetti uchun bundan buyon pul to'lagan mijozlar Gentra mashinasini oladigan bo'lishdi. UzTelekom Rossiya operatorlar uchun narxlarni oshirdi. Rossiyadan O'zbekistonga qo'ng'iroq narxi ham oshishi kutilyapti. Rossiyada katta 20lik sammitida Suriya bo'yicha murosaga erishilmadi. Shuningdek, erkin mikrofon va islom va musulmonlar eshitirishi qarshimizdagi daqiqalarda. Demak, Qashqadaryoning G'uzor tumanidagi ona bola bog'i onalar ko'zi yoshi evaziga bunyod etildi deb aytishmoqda. G'uzorliklar O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Ilmira Bostixonova buyrug'i bilan Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanida ona bola bog'i bunyod etildi. G'uzorlik onalarning ozodlikka aytishi, bu bog' onalarning ko'z yoshlari evaziga barpo etilgan. Aholi yashayotgan 2 qavatli uylar oldidagi qurilishlar, hammomlar, hojatxona va do'konlar ogohlantirilmasdan ekskavator bilan buzib tashlangan. Boshqa tafsilotlarni endi hamkasbimiz Sadriddin Ashurdan eshitamiz.
Ozodlik radiosi tahririyatiga bir guruh g'uzorlik onalardan quyidagi mazmundagi maktub keldi. Shu yilning 12 mart kuni Respublika Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Ilmira Bositxonova G'uzor tumanida majlis o'tkazib, tumandagi Irgash Qurbonov mahallasini namunaviy mahallaga aylantirish uchun tanlab olinganini aytdi. Mahallaning nomini ham Obod mahalla deb o'zgartirishni taklif qilib, shu yerda onalar bog'i yaratish kerak dedi. Bu mahalladagi uylar 2 qavatli, uylarda sharoit yo'q, ichimlik suvi, kanalizatsiya yo'q, isitish tizimi mutlaqo ishlamaydi. Shuning uchun aholi uylar oldida o'tinxona, hammom, ichimlik suvi uchun hovuz qurib olgan edi. Hokim bog' qurilishini tuman obodonlashtirish bo'limi boshlig'i o'zini mafiya deb atovchi Akbar Polatovga topshirdi. Keyin ekskavatorlarni olib kelib, so'rab ham o'tirmasdan aholining o'tinxonasi bormi, hammomi bormi, hovuzi bormi bir chekkadan surib tashladi. Aholi ko'rsatgan qarshilikni Akbarning yigitlari zo'ravonlik bilan bostirdi. 27 domda yashovchi ko'p bolali ayol chiqib, hovuzimni buzma, bolalarim qayerdan suv ichadi deb janjal qilganda, Akbar hammaning ko'z oldida uni urib tashladi. Jazirama iyun oyida bog' qilamiz deb archa ekishdi. Tasavvur qiling, 45 daraja issiqda nihol ko'karadimi? 300 dona archaning bari quridi. Bu xarajatlarning hammasi tadbirkorlar hisobidan qilinyapti. Agar avval oddiy kun ko'rish uchun sharoitlar yaratib berilgan edi, biz rozi edik. Lekin 20 yildan buyon bizga suv kelmaydi. Bir moshin suvning narxi 50 ming so'm. Shuni hovuzlarimizga quyib olardik. Kanalizatsiya yo'q, o'tinni qayerda g'amlaymiz endi? Qishda qanday kun ko'ramiz? Onalar ko'z yoshlari evaziga barpo etilgan bog'ning kimga keragi bor? Bizga avval sharoit qilib berishsin, deb yozadi G'uzorlik onalar guruhi. Ayni paytda ozodlik suhbatlashga muvaffaq bo'lgan Zug'or tumanidagi Obod mahalla mahallasi fuqarolar yig'ini raisi Nazar Boltayev mahalladagi buzilishlarning g'ayriqonuniy qurilishlarga qaratilganini ma'lum qildi.
Endi aka, to'g'ri, aka noqonuniy uyda hamma buzilgan. Noqonuniy bilan chatayib, patayib degan tandrayvonlar noqonuniy rejim qilib, o'sha buzildi aka. Prezident qarori bilan buzmas yangi tuvalet qurildi, tuvaletni buzyapti. Aslida aka bir 50% qurildi. Ammo suvdan kam bo'lgani yo'q, prosta chekildi.
Dedi Nazar Boltayev. Mahalla oqsoqoli Obod mahallani obodonlashtirish uchun va'da qilingan mablag'dan hozircha darak yo'qligini bildirdi.
Bizga pul kelishga edi, 1 milliard so'm pul ajratilgan, turkidan lekin pul hozirga kelgan yo'q. Bizning mahallamizga 17 ta xona bor. 17 ta chiqindixona bor. Ularni hammasini qayerga tamlashimiz kerak edi. Bizning planga kirgan ikkita tuval qo'shimiz kerak edi, hozir bitta qurildi. Endi bizlarga mahallamiz 4-5 soat bo'lgan. Biz tosh ketiramiz suvni. O'sha vodovod bor kelar, tosh qolamiz, tosh ishlar ekildi. Pikta xo'jalik bitta ovda ishlar. Xalqga aytasam yaxshi hozir. Endi mana bitta ishlagandan keyin havo tiyib qolgan bo'lardi. Oldin domlar bir-birini dom ko'rmardi. Endi o'rta ochildi, bir-birini ko'rib qolgan dedilar. Bolalar maydonchasi atrof bog' bo'ladi.
Dedi mahalla oqsoqoli Nazar Boltayev. Quzor tumani hokimiyati qoshidagi obodonlashtirish bo'limi boshlig'i Akbar Po'latov ozodlik muxbiri bilan suhbatda buzilishlarda kuch ishlatilganini inkor etdi.
Yo, yolg'on gap. Uni yuvasida prokuratura bor, organ bor. Aka, biz endi davlat turmamiz deb qonun qoidasiga bo'ysunamizku, fuqaroga gapirib bo'lmaymi? Qonuniy. Prezident qarori bor-ku, nima, 41 qaror bilan. Noqonuniy mana tualet qurishgan, nimani qurishgan? O'nlar bog'i qurdik o'sharning o'rniga. Hovuzni qutasin buzilgan yo'q, tegilgan emas. Hovuzga ruxsat olganmiz. Men kattalarga tushuntirganman. Hovuzini buzsa, yetib bir ichimlik suv bilan nima bo'ladi? Hammasini hovuz turib, hech kimni hovuzi buzilgan yo'q. Men ham o'zimni o'zim buzib tashlamayman-ku o'shani. Bilasiz-ku, aytdim, men javobgar shaxsman. Men obodonlashtirish boshqarmasi ishlayman. Men ham bolalarim bor, qo'limga bir nechta ishim bor. Shumisi, uni buzib shaxsiy qilib o'zimizga olgan bo'lsa ekan, ular yozsa to'g'ri keladi. U o'sha buzilgan imoratni o'rni hamma biladi uni. Respublikaga ham xat qilingan o'sha. Tepadan kavanda bo'lgan onalar bog'i qilasizlar shu joyda deydi. Hozir archazor, gulzor hammasi xursandlar, borib davolanib rahmatlar aytyapti. Yangi odobxona bo'ldi ularga.
Dedi Akbar Po'latov. So'nggi yillarda O'zbekiston shahar va tuman markazlari markaziy ko'chalarini obodonlashtirish loyihalari natijasida yuzlab oila uylari, qo'shimcha qurilishlari buzildi yoki arzimagan tovon puli evaziga uyini bo'shatishga majbur bo'ldi.
Demak, Qashqadaryoning Uzor tumanida ona va bola bog'i qurilishi uchun aholi uylari buzilgan. Bunday manzarani boshqa viloyatlarda ham kuzatish mumkin. Xorazm va Toshkent shahrida ham odatda aholi uylari buzilgani evaziga hukumatdan tovon puli ololmay sarson bo'layotganliklarini aytishadi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. O'zbekistonda Lacetti mashinasiga pul to'laganlar bundan buyon Gentra mashinasini oladigan bo'lishdi. GM O'zbekiston Amerika O'zbekiston qo'shma korxonasi joriy yil may oyida Moskvada yangi Gentra avtomobilining taqdimot marosimida O'zbekistonda Lacetti ishlab chiqarish to'xtatilishi haqida bildirgan edi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan qo'shma korxona rasmiylaridan biri. O'zbekistonda oktyabr oyidan xaridorlarga Lacetti o'rniga Gentra rusumidagi mashina berish rejalanayotganini aytdi.
GM O'zbekiston Amerika O'zbekiston qo'shma korxonasining ozodlik bilan suhbatda bo'lgan rasmiysi O'zbekistonda oktyabr oyidan Lacetti o'rniga Gentra berish rejalanganini aytdi.
Mashinani nazvaniyasi Lacetti bo'lmaydi, Gentra bo'ladi. Planimizda prezentatsiya qilib, keyin bir oktyabr oylaridan savdoga chiqadi. Ya'ni o'sha Lacetti to'laganlar eski shartlari qolgan, hozir o'sha Gentra mashinasini oladi.
Dedi o'z ismini aytmaslikni so'ragan GM vakili. U Gentra avtomobili Lacettidan asosan ko'rinishi va motor hajmi bilan farq qilishini aytdi.
Litsevoy tomoni o'zgargan, farasi, kapotlari o'zgargan, dvigateli boshqa bo'lgan mashina oladi.
Dedi GM rasmiysi. Toshkentdagi Rohat avtosalonining operatorlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda Gentra Lacetti'ning yangicha modifikatsiyasi bo'lib, tejamkor bo'lgani uchun xaridorlarga yoqadi dedi.
Yangicha modifikatsiya Lacetti chiqadi. Lacetti to'liq sal boshqacharoq. O'zi ham Lacetti'ga o'xshab ketadi. Sal kuzovi o'zgartirilgan, iman to'ri 1.5. Lacetti'niki avtomat korovkaniki 1.6 motori, a mexanikaniki 1.8. Gentra bo'li ekonomniroq, benzin rasporti ham yoqilg'isi kamroq chiqadi-da. Sizga udobniroq bo'ladi. Yaxshiroq.
Dedi avtosalon vakili. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, mexanik qutili Gentra shaharda 100 km masofaga 8.46 litr, avtomat qutili Gentra esa 9.46 litr yonilg'i sarflaydi. Lacetti narxining 85% ni to'lab mashina olishni kutayotganlar Gentra uchun qo'shimcha pul to'lamasligini ta'kidlagan Rohat avtosalonning operatori ittifoqo o'zgarish bo'lsa, telefon orqali xabar berilishini aytdi.
Agar o'zgarishlar kiritilsa, biz o'zimizni telefon qilib chaqiramiz-da, dopsogashanya qildirtiramiz. O'zi har doimiz dopsogashanya qildirtiramiz agar o'zbekda o'zgarishlar yuz bersa.
Dedi Toshkentdagi Rohat avtosalon vakili. C-klassdagi sedan Gentra Euro 5 ekologik standarti talablariga javob beradi. May oyida Rossiya poytaxti Moskvada Gentra'ning taqdimot marosimi o'tkazilgan paytda Rossiyada eng arzon Gentra'ning narxi 399 ming rublni tashkil etishi ma'lum qilingan edi. GM O'zbekiston Rossiya bozorida avtomobil sotish bo'yicha 11-chi o'rinda qolmoqda. GM O'zbekiston zavodi yiliga 250 ming dona avtomobil ishlab chiqarish quvvatiga ega. Hozir qo'shma korxona Nexia, Cobalt, Lacetti, Malibu, Gentra kabi sedan, kichik hajmdagi Matiz va Spark, Damas kichik avtobus va Captiva rusumidagi avtomobillar ishlab chiqarmoqda.
Ayni paytda o'zbekistonliklar o'zlari xohlagan rusumdagi mashinani vaqtida ola olmaydilar. O'zbekistondagi dilerlik markazlarida yuzaga kelgan navbatlar va bosqilar haqida yaqinda internet nashrlarida bir qator xabarlar paydo bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlar va axborot saytlarida demak, o'sha dilerlar markazi oldida turgan olomonning shartnoma tuzish uchun o'zini binoga urishi va yopirib kirishi oyoq ostida qolib ketgani haqida video lavhalar ham chiqib ketgan edi. Ozodlik to'lqinlari dasturimiz davom etadi. O'zbekistonning xalqaro aloqa trafikini boshqaruvchi davlat monopolisti O'zTelekom Rossiya operatorlari uchun narxlarni oshirdi. Mutaxassislar buning ortida Rossiyadan O'zbekistonga mobil qo'ng'iroqlar narxi oshishi mumkinligini aytmoqdalar. Bu yangilik tafsilotlari bilan endi Moskvadagi muxbirimiz Umidbek hikoya qiladi.
Bunga MDH davlatlaridan O'zbekiston va Belarus Rossiya mobil aloqa operatorlari uchun ovoz o'tkazish trafiki narxlari oshirilgani sabab bo'lishi mumkinligi aytildi. Muxabarni tarqatgan Vedomosti gazetasiga ko'ra, O'zbekistonda bu narxlar 30%ga, Belarusda 23%ga oshirilgan. O'zbekistonda faoliyat ko'rsatishni davom etayotgan Rossiyaning Vimpel.com, Beeline aloqa shirkati rasmiy vakilasi Anna Aybashova Ozodlik bilan suhbatda hozircha Rossiyadan O'zbekistonga qo'ng'iroqlar narxlari oshirilmagan bo'lsa-da, shirkatning sarf xarajatlari sezilarli darajada oshganini bildirdi.
Нас действительно беспокоит ситуация, что с сентября Узбектелеком в одностороннем порядке поднял цены на приземление звонка.
Узбектелеком bir taraflama Rossiya mobil aloqa operatorlaridan O'zbekistondagi mobil raqamlarga qo'ng'iroqlarni tushirish uchun ovoz o'tkazish trafiki narxlarini oshirgani bilan bog'liq vaziyat bizni haqiqatdan xavotirga solmoqda. Bu harakatlar Rossiya operatorlarining O'zbekistondagi interkonnektga sarflarini jiddiy tarzda oshirishiga olib kelishi mumkin, dedi Anna Aybashova. Vedomosti nashrining ismi sir tutilayotgan aloqa kompaniyasidagi manbasiga tayanib xabar qilishicha, 2013 yilning sentyabrida Rossiya operatorlarining O'zbekistondagi mobil nomerlarga qo'ng'iroqni tushirish uchun narxlar 1.5 barobarga oshgan. Rus matbuotida sizdirilgan ma'lumotlarda Rossiya aloqa operatorlari uchun O'zbekistonda va Belarusda narxlarning bunday tarzda ko'tarilishi 2013 yilning keyingi 5 oyi davomida shirkatlarga salkam 100 million AQSh dollari miqdorida zarar keltirishi mumkinligi ko'rsatilgan. Shu tariqa operatorlar hozirda Rossiyadan O'zbekistonga daqiqasi o'rtacha 3.5 rubl turadigan qo'ng'iroqlar narxini 30 va hatto undan yuqoriroq foizga oshirishga majbur bo'lishi mumkinligini ma'lum qildi. Vimpel.com matbuot markazi rahbari Anna Aybashova Beeline egasi sanalgan Vimpel.com hozirda vaziyatni jiddiy tahlil etayotgani, Mobil qo'ng'iroqlarga narxlarning oshirilishi so'zsiz umuman Rossiyadan bo'layotgan qo'ng'iroqlar sonini kamayishiga olib kelishi mumkinligini taxmin qildi.
Обычно все операторы работают над понижением цен, потому что, конечно же, проникновение услуг связи растёт.
Odatda barcha aloqa operatorlari narxlarni tushirishga harakat qiladi. Chunki xizmatlar ko'lami kengayib bormoqda, abonentlar soni oshmoqda va bunday vaziyatda barcha operatorlar narxlarni tushirib mijozlar sonini oshirishga harakat qiladi. Ammo ko'rib turganingizdek, bunday vaziyatlarning paydo bo'lishiga mahalliy qonunchilik, roaming xizmatini ko'rsatayotgan turli mamlakatlar qonun qoidalari o'zgartirish kiritishi mumkin, deydi mobil aloqa xizmatlari narxlarining oshirilishiga o'zi ham birinchi marotaba guvoh bo'layotganini ta'kidlagan Beeline vakilasi. Anna Ibashova, Vimpelkom xalqaro va shaharlararo qo'ng'iroqlarga narxlarni oshirish istagi yo'qligini bildirgan bo'lsa-da, vaziyat o'zgarmasa, biznesning bu turi shak shubhasiz zarar keltiradiganga aylanishi mumkin dedi. Mutaxassislar, aloqa tizimidagi bu kabi yangilik joriy qilinsa, Rossiya aloqa shirkatlari yiliga 1 milliard rubldan zarar ko'rib borishini allaqachon hisoblab chiqdi. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, Interconnect deb ataladigan xalqaro operatorlik aloqa narxlarining oshirilishi bevosita O'zbekiston va Belarusda monopolist sanalgan UzTelecom va BellTelecom davlat korxonalari tomonidan amalga oshirilgani ma'lum qilindi. Vaziyatga munosabat bildirgan Telecom Daily axborot tahliliy agentlik rahbari Denis Kuskov narxlarning bir taraflama aynan shu mamlakatlarda oshirilishini, O'zbekiston va Belarus hukumatlarining bo'shab qolgan xazinani shu usulda to'ldirish deya baholadi. Ammo tahlilchi narxlarning oshirilishi muhojirlarning Rossiyadan kamroq qo'ng'iroq qilishlariga olib kelishidan ogohlantirdi. Vimpelkom rasmiylari ozodlikka O'zbekiston tomonidan operator xizmatlariga narxlarning bir tomonlama oshirilishi bilan bog'liq vaziyatga Rossiya hukumati va Duma deputatlari ora tushishiga ishonib qolayotganini bildirdi. Qolgan aloqa operatorlari bu vaziyatga munosabat bildirganicha yo'q. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Eslatib o'taman, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Siz tinglovchi ko'tarilayotgan mavzular xususida fikr mulohazalarini bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Dasturimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzular bilan davom etadi. Qo'qonda qozonxonalar qurilishi uchun aholidan pul yig'ilyapti. Qo'qon shahrining Navoiy massividagi ko'p qavatli uylarda yashaydigan aholidan qishki mavsum uchun 1.5 million so'mdan mablag' yig'ilyapti. Rasmiylar aholidan pul yig'ilayotganini inkor qilar ekan, qishki isitish tizimini yo'lga qo'yish, eski qozonxonalarni ko'mir bilan ishlash, moslash ishlari olib borilayotganini aytmoqdalar. Biroq aholi hali yo'q issiqlik uchun pul to'lashga rozi emas ko'rinadi. Tafsilotlar bilan endi hamkasbim Sadriddin Ashur.
Qo'qon shahar hokimligi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qishki mavsumga tayyorgarlik ko'rish haqidagi qarorni aholi hisobidan amalga oshirishga qaror qilgani ko'rinadi. Qo'qon shahrining Navoiy massivida istiqomat qiladigan Ozodlik manbasining bildirishicha, har bir xonadon egasining o'z uyiga issiqlik o'tkazilishi uchun 1.5 million so'mdan to'lashi shart qilib qo'yilgan.
Majburiy har bitta xonadonga 1.5 mingdan pul to'plab,
1.5 mingdan
million 1.5 milliondan pul to'plab berasizlar, sizlarga uy ustigan unaqa ko'mir pechka nima qurib beramiz deyshat. Ko'p kishi qayerdan olay pulni, pulim yo'q, nimaga qilaman desa, bermasalaring agar pensiya olsang, pensiyang berilmaydi, ballar puli olib turgan bo'lsang, ballar puli olib turilmaydi. Hamma domda oldi, har kuni janjal, aytsa janjal, baytsa janjal, majburiy qilasanlar. Alohida har bitta domga alohida yonboshiga nima qilib qurib. O'zi aslida aka bu davlat vazifasi yo'q. Bizda stadionda ham xalq puliga, bozorda ham xalq puliga, bu endi buni ham xalq puliga, bu anu bog'larni, minnalarni qiladi, yana o'shanga xalq puliga. Bu nima bu?
Deydi Ozodlik manbasi. Kasbi matematika o'qituvchisi bo'lgan bu manba har bir uyga o'tkaziladigan issiqlik batareyalariga ketadigan xarajatni xomchot qilib chiqqani, yig'ilayotgan mablag'ning xarajatdan ancha ko'p ekanligini aytadi.
Yoki hisoblab chiqdim, 54 ta xonadon bo'lsa, bitta domda 86 millionni pul, 84 million pul bo'lyapti. 25 millionga hali narsani qilsa bo'lardi. Kecha endi bitta og'aynlar bilan o'tirib hisoblardim deb chiqdik. 30 million patalog 30 millionga yetdaman chiqaygan bo'lyapti.
Deydi Qo'qonlik manba. Qo'qon shahrida istiqomat qiladigan Hasanjonning Navoiy masjidida yashaydigan akasi gaplariga tayanib aytishchi, uylariga o'rnatilayotgan isitish batareyalarining har bir qovurg'asi 40 ming so'mdan baholanyapti.
Bitta dona qovurg'asini 40 ming so'mdan o'rnatishayotgan. Natulasiz nima bo'lgan o'rnatib ketishayotgan. Kuchi yetishtirganlar o'rnatyapti. Misol bitta domlani 48 ta xonadon bo'lsa 48 tadan 8 tasi o'rnatyapti. Pulvorlar o'rnatmayapti, pulvorlar o'rnatilyapti.
Deydi Hasanjon. Qo'qon shahar hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda odamlardan majburan pul undirilayotganini keskin inkor qildi. Mulozimga ko'ra hokimlik aholining qishdan yaxshi chiqishi uchun g'amxo'rlik qilyapti, xolos.
1.5 milliondan pul yig'ilmaydi, kim aytdi? Na gap bo'lishi mumkin emas, aka.
Mumkin emas, ha? Yo'qmi, haliga uylarni
odamlarni
qishki tayyorgarlik
odamlarni o'zini ehtiyoji uchun qilinayotgan narsa, qat'iy odamni gapiga kirib, bunga nima qilmaydilar?
Yoshi ehtiyoji uchun nima qilinyapti? Masalan, maxsus kotyollar qurilyapti, nima bo'lyapti o'sha yerda?
Maxsus kotyollar qurilyapti, yangilanyapti.
Dedi Qo'qon shahar hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi. O'zbekistonda qishki mavsumga tayyorgarlik davomida 2 yildan buyon gazdan ko'mirga o'tish haqida Vazirlar Mahkamasining maxsus qarori chiqmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda yiliga 60 milliard metr kub hajmida gaz qazib olinadi. Buning 17 milliardi Rossiya, 4 milliardi Qirg'iziston va Tojikistonga eksport qilinadi. O'tgan yilning 2 martidan boshlab o'zbek gazi Xitoyga ham uzatila boshlandi. Xitoyga qancha gaz uzatilayotgani hozircha noma'lum. Ammo 2011 yilgi shartnomada yiliga 10 milliard metr kub gaz uzatishga kelishilgan. Qazib olinayotgan tabiiy gazning qolgan qismining mamlakat ichki ehtiyojiga sarflanishi aytiladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiyaning shimoliy poytaxti Sankt-Peterburg shahrida o'tayotgan katta 20lik sammit yetakchilari Suriya bo'yicha murosaga erisha olganlaricha yo'q. Suriyada kimyoviy hujumga qanday javob qaytarish borasida dunyoning 20 yetakchi davlati ikki qutbga bo'lingan holda qolmoqda. AQSh 1400 dan ziyod odamning o'limiga sabab bo'lgan kimyoviy hujum ortida Suriya rejimi turganini aytmoqda. Rossiya esa BMT ruxsatsiz harbiy hujum boshlashni agressiyaga tenglashtirmoqda.
Payshanba kuni katta 20lik sammitning birinchi kuni yakunida uyushtirilgan kechki ovqat Suriya bo'hroni muhokamasiga bag'ishlandi, lekin tashkilot yetakchilari Suriyada ro'y bergani iddao qilinayotgan kimyoviy hujumga qanday javob qaytarish borasida murosaga erisha olmadi. Kreml matbuot vakili Dmitriy Peskovning aytishicha, dunyoning iqtisodlari eng yirik 20 davlati rahbari mazkur masala bo'yicha deyarli teppa-teng ikki lagerga bo'lingan. AQSh prezidenti Barak Obama 21 avgust kuni 1400 ortiq odam halok bo'lgan kimyoviy hujum uchun mas'ul deb ko'rilayotgan Suriya hukumatini jazolash maqsadida harbiy zarba berishga chaqirmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin BMT ruxsatsiz kuch qo'llash agressiya akti bo'lishini aytib keladi. AQSh ma'muriyatining yuqori darajali mulozimiga ko'ra, payshanba kungi muhokamalarida prezident Obama 21 avgust kungi hujumni prezident Bashar al-Asad hukumati uyushtirganiga Qo'shma Shtatlarning ishonch komil ekanini yana bir bor ta'kidlagan. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi o'rinbosari Ben Rodesning aytishicha, Obama ayni fikrni Xitoy prezidenti Si Szinpin bilan uchrashuvda ham bildirgan. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi juma kuni e'lon qilgan bayonotida Qo'shma Shtatlarni Suriyaning kimyoviy qurol arsenaliga hujum qilmaslikdan ogohlantirdi. AQShning BMTdagi elchisi Samantha Power payshanba kuni qilgan chiqishida Rossiyani Suriya masalasida BMT xavfsizlik kengashini garovga olib o'tirganlikda aybladi.
And even in the wake of the flagrant shattering of the international norm against chemical weapons use, Russia continues to hold the council hostage.
Kimyoviy qurollar qo'llanilishiga qarshi xalqaro me'yorlar surbetlarcha buzilib turgan bir paytda Rossiya xavfsizlik kengashini garovga olib o'tirishda davom etmoqda hamda kimyoviy qurollar konvensiyasi bo'yicha o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlardan qochmoqda. Hozir biz va Suriya xalqi jahonga amaldagi xavfsizlik kengashi emas, bu muammo bilan shug'ullana oladigan xavfsizlik kengashi lozimligini ko'rib turibdi.
Is that the Security Council the world needs to deal with this crisis is not the Security Council we have.
Dedi AQSh diplomati. Suriya hukumatining ko'p yillik ittifoqchisi va uni qurol bilan ta'minlab keladigan Rossiya xavfsizlik kengashidagi veto vakolatini ishga solib, Suriya hukumatiga qarshi chora qo'llash, jumladan harbiy intervensiyani boshlashga yo'l ochib beruvchi rezolyutsiyalarga to'sqinlik qilib keladi. Rossiya kabi veto vakolati bo'lgan Xitoy ham harbiy intervensiyaga qarshi chiqib kelmoqda. Dunyo iqtisodining 90%ini nazorat qiluvchi katta 20lik yetakchilari global iqtisodga doir masalalarni ham muhokama qildi. Lekin 2,5 yildan beri davom etayotgan va BMT hisob-kitoblariga ko'ra 100 mingdan oshiq odam yostig'ini quritgan Suriya bo'hroni sammitning avvaldan e'lon qilingan kun tartibiga jiddiy o'zgartirish kiritdi. Juma kuni Obama Sankt-Peterburgda rossiyalik huquq faollari va jinsiy ochliklar harakati faollari bilan uchrashadi. Rossiyada go'yoki bolalarni homoseksualizm propagandasidan himoyalash uchun qonun qabul qilingani xalqaro tanqidlarga sabab bo'lib kelmoqda.
Ozodlik to'lqinlaridasiz va endi so'nggi soat xabarlari. Sankt-Peterburgda katta 20lik sammiti doirasida kechki ovqat paytida bo'lib o'tgan muhokamalarda tashkilot yetakchilari Suriyada ro'y bergani iddao qilinayotgan kimyoviy hujumga qanday javob qaytarish borasida murosaga erishilmadi. AQShning BMTdagi elchisi Samantha Power Rossiyani Suriya masalasida BMT xavfsizlik kengashini garovda ushlab o'tirganlikda aybladi. Rossiya muxolifati yetakchisi Moskva merligiga nomzod Aleksey Navalniy saylov oldidan o'z tarafdorlari ishtirokida so'nggi namoyish o'tkazishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Qozog'iston hukumati migrantlarni ishga yollashni soddalashtirishga qaratilgan yangi qonunni joriy qilmoqchi. Qozog'iston ichki ishlar vaziri juma kuni qilgan chiqishda mazkur qonun 2013 yilning oxiriga qadar qabul qilinishi mumkinligini aytdi. Pokistonlik o'smir qiz Malala Yusufzayga juma kuni xalqaro bolalar tinchlik mukofoti berildi. Hollandiyaning bolalar huquqlari bilan shug'ullanuvchi Kids Rights tashkiloti Hagada o'tkaziladigan marosimda o'tgan yili Taliban hujumidan omon qolgan Malala 100 ming yevro miqdoridagi mukofot taqdim qilinadi. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari bilan tanishib oldik va yana kunning muhim voqealariga oid tafsilotlarga o'tamiz. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi Rossiya Davlat Dumasi deputati bo'lgan Vladimir Jirinovskiyni istalmagan shaxs persona non grata deb e'lon qildi va bu borada Moskvaga Rossiyaning Bishkekdagi elchixonasi orqali rasmiy bildiruv jo'natdi. Qirg'izistonda bundan avval 2010 yildagi o'sh qirg'ini yuzasidan tashkil qilingan xalqaro komissiya raisi Kimmo Kilyunin ham qirg'iz xalqi dushmani sifatida istalmagan shaxs deb e'lon qilingan edi. Bunga Kimmo Kilyunin imzolagan xalqaro komissiya hisobotida o'shdagi o'zbek liderlari hech qachon muxtoriyat talab qilmagani va o'sh voqealariga qirg'iz hukumatining millatchilik siyosati sabab bo'lgani ta'kidlangani sabab bo'lgan edi. Eslatamiz, Vladimir Jirinovskiy Rossiya liberal demokratlar partiyasi yetakchisi va ayni paytda Rossiya dumasi deputat hisoblanadi. Tafsilotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Qirg'iziston parlamentidagi 120 deputatning asosiy ko'pchiligi Rossiya Davlat Dumasi deputati Vladimir Jirinovskiyni istalmagan shaxs deb topish haqidagi qarorni qo'llab-quvvatladi.
Hurmatli deputatlar, 67 ma'qul, bardiq 67, bul to'xtomdan dolbori o'tdi.
Hurmatli deputatlar, 67 odam rozi bo'ldi. 67 odam qo'llab-quvvatladi. Bu qaror loyihasi qabul qilindi. Hurmatli hamkasblar, Qirg'izda it ham o'z uyini qo'riqlaydi degan maqol bor. Biz qirg'iz elining tarixi teran qirg'iz davlatining or-nomusini himoya qilib, bugun mana shunday qarorni qabul qildik. Ovoz berganingiz uchun rahmat deb e'lon qildi ovoz berish natijalarini parlament raisi o'rinbosari Bodosh Mamirova. Bunday qaror qabul qilinishiga Jirinovskiyning Rossiya o'z qarzi evaziga Qirg'izistondan Issiqko'lni talab qilishi kerakligi haqidagi bayonoti sabab bo'ldi. Aprel oyida Vladimir Jirinovskiy Davlat Dumasida Qirg'izistonning Rossiyadan bo'lgan qarzlarini kechmaslik va qarz o'rniga Issiqko'lning berilishini talab qilish shartligi to'g'risida gapirgan edi.
Если они ничего этого не хотят давать, это очень дорого, они понимают, пусть отдадут Иссык-Куль. Иссык-Куль, великолепная...
Agar ular hech narsa bergisi kelmayotgan bo'lsa, unda Issiqko'lni berishsin. Issiqko'l ajoyib ko'l. Qora dengizdan ko'ra yaxshiroq. Moskva Issiqko'l poyezdini tashkil qilsa bo'ladi, chunki temir yo'l ko'lning yoqasiga borib taqaladi. Ya'ni qarzimiz evaziga olishimiz mumkin bo'lgan narsa bor edi. Ammo bizning vazirlar hamon sovetcha uslubda ber va unut, ber va unut prinsipi asosida ishlayapti. Bu ish bizning xalqimiz hisobidan amalga oshirilyapti degan edi Vladimir Jirinovskiy. Qirg'iziston parlamentining ayrim deputatlari Jirinovskiy bu so'zlarini qirg'iz xalqini va davlatini kamsitish sifatida baholagan.
Bizning suverenni o'lkamizni tevlayotsa, Jirinovskiy aldigan jo'nakoy bir ko'chada o'g'ishimiz.
Jirinovskiy bizning suveren davlatimizni oyoq osti qilyapti. U oddiy odam emas, partiya lideri, Duma deputati. U o'zi asli Qozog'istondan Rossiyaga borib qolgan muhojir. Bu muhojir 150 dan ortiq millat yashaydigan Rossiyaga borib olib, shovinistik fikrlarni, davlatimizni kamsitadigan gaplarni gapirsa, nega bunga munosabat bildirmayapmiz dedi Qirg'iziston parlamenti deputati Yildiz Qanjoldoshova. Vladimir Jirinovskiy Interfax agentligiga bergan suhbatida Qirg'iziston parlamentining mazkur qaroriga munosabat bildirar ekan, meni noto'g'ri tushunishibdi. Men bu haqda rasmiy bayonot bergan emasman. Men turizm sohasini rivojlantirish uchun Issiqko'lni 49 yilga ijaraga olish haqida gapirgan edim, deb bildirgan. Rossiya Liberal Demokratik partiyasi rahbari Vladimir Jirinovskiy va Davlat Dumasidagi Liberal Demokratlar fraksiyasi Qirg'iziston parlamentining Jirinovskiyni istalmagan shaxs sifatida e'lon qilish to'g'risidagi qarorini noto'g'ri deb hisoblaydi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik o'qilardasiz, navbat endi erkin mikrofon eshittirishiga tinglovchilardan kelgan sharh va demak mulohazalarni sharhlashga o'tamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Dastlabki tinglovchimiz Farg'onadan, O'zbekistonda nogironlar xor bo'lmoqda deydi. O'z ismini aytishni istamagan farg'onalik ko'zi ojiz.
Men o'zim O'zbekiston fuqarosiman aka. To'g'risi, o'tgan safar sizlarga chiqib ikkitasi gapirdi. Endi ularcha qiynalyapti, o'shaning uchun otim aytolmayman aka.
Aha, xo'p. Nima demoqchi?
To'g'risi. Mana nogironlar ko'zi ojiz nogironlarga hozir klinikalaring o'tmaydi deyaptikan. Birinchi guruhda ko'zi ojiz nogironlarga O'zbekistonda o'sha avtobus, tramvay, metroda bepul yurish huquqi bor edi.
Xo'p.
Hozir hattoki metroga ham tushirishmayapti, klinikalarga ko'zi ojizlarga deb. Metro ham pulli bo'lib qoldi ko'zi ojizlarga, Toshkent metrosi.
Qachondan?
Bilmadim, mana bugun biz tushmoqchi edik, o'tkazishmadi, klinikalaring o'tmaydi, borib olasizlar deyapti. Biz endi Toshkent shahridan emasmiz, biz Toshkent shahridan chekkaroq hududdagi rayondan edik. Toshkent shahridan 5-gacha aytgan bo'lsam, 5-dan keyin dedik, nima berar ekan qiladi ishda dedik, paxtadan keyin, paxtaga chiqib kelgandan keyin paxtaga noyabrda berar ekan dedik. 5-sentabrdan qonun chiqqan deydi, O'zbekiston bo'yicha qonun bir xil chiqsa kerak deydi. Ular paxtadan keyin beraman deyapti. Hozir endi ko'zi ojiz metroga tushsa pul to'layapti, avtobusga tushsa pul to'layapti, rayondan kelib qolgani. Qiladi ishi yo'qdi.
Bepul yurish uchun yangi hujjat kerak ekanmi?
Ha, yangi hujjat olasizlar debdi. Avtotranslardan, avtotrans endi har kim o'zini hududini oladiki, viloyatidan, rayonidan. Hozir endi mana Toshkent shahri beribdi, lekin Toshkent shahrida chekka hududlar paxta terim yig'im terimidan keyin beramiz, deyapti. Ungacha bizda bu qog'oz yo'qdi. Ha, qonun chiqqandan keyin butun respublika bo'yicha bir xil chiqsa kerak deymiz. Hattoki bugun bizning pul to'lab chiqanga yarasha, hattoki safaliga dejurni chaqirib sal yetalab qo'yardi, unisini ham chaqirib bermadi. Qog'ozlaring yo'q deb. Sizlar hozir qog'oz qonun nogunoh hisoblanmaysizlar. Faqat jamiyat qog'ozi bor xoloslarda degandek qilib. Shunchalik xor bo'lib ketyapti O'zbekistonda nogironlar. Bu otamiz qanaqa qarayapti, nima ish qilyapti o'zi bilmaydi. Mustaqilligimiz aziz deydi, mustaqillik qila aziz ne'mat bayram deydi. Bayramda xalq qatnashmaydi, o'zi qatnashadi atrofi milislarni o'rab olib.
Siz o'sha idoralarga borib so'rab ko'rdingizmi?
Idoralarga borib so'radik. O, biz avgustda topshirganmiz. Paxtadan keyin olasanlar, xolasan shu deyapti. Paxta yig'im terimi o'tadi keyin olasanlar. Unga paxta yig'im terimi dekabrda tugadi-ku. Maytab o'quvchilargacha olib chiqadi paxta yig'im terimiga majbur qilib. Termasi maytab to'qimaysan deb.
Qanaqa nogironlar endi?
Birinchi guruhda ko'rish bo'yicha.
Aha.
Bu hammasi yo'qdi. Qachon chiqarib tashlayapti nogironlarga bir logo to'qmagan bo'lsa. Yaqinda bir otaxon bilan bir onaxon sizga telefon qilishdi. Eslasiz.
Yo'q.
Bozorda biz urushyaptidi. O'shalardan oldim telefon raqamingizni.
Rahmat, qo'ng'iroq qilganingiz uchun. Ismingizni
nima aytalmayman. Chunki qo'rqaman, ertaga mashinaga bosib ketib qolishmasin meni ham.
Telefon qilgan uchun rahmat katta.
Tinglovchi eslatib o'taman, bildirilayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Navbatdagi tinglovchimiz futbol ishqibozi. Umidsiz futbol ishqibozi desak ham bo'ladi, chunki mana bugun jahon chempionatiga chiqish uchun kurashni davom ettirayotgan o'zbek futbolchilari uni aytishicha o'yinni yutqizadi va navbatdagi bosqichga o'ta olmaydi.
Bugun O'zbekiston terma jamoasini omad tilagan holatda ba'zi bir kamchiliklarni aytib o'tish niyatim bor edi-da. Mikrofonku.
Ha, qanaqa kamchilik ekan?
Xo'p, ochiq-ochiq hamma narsa kelishilgan o'yinda o'tkazilyapti. Bunga hech kim e'tibor bermayapti. O'zbek futboli futbolchisi xudo xohlasa, yerga qulaydi.
Nimaga unday deysiz?
O'zbekiston bilan yerda o'ynaydi, o'yin 1-1 bo'ladi.
Lekin bu play-off o'yini-ku. Play-off o'yinida 1-1 bo'lishi mumkin emas-ku. Kimdir g'olib, kimdir mag'lub bo'lish kerak-ku.
1-1 o'ynaydi, keyin Toshkentda mag'lubiyatni kechirib qo'ydik deb yo'lni yerdanaga bo'katib beramiz xudo xohlasa. Yerdana chiqib ketadi bu o'yinda.
Ha, nimaga unaqa deysiz?
O'zbekiston chiqolmay qoladi.
Nimaga unaqa deb o'ylayapsiz?
Oddiy holatda bu. Eski. Eskidan bo'lib kelayotgan holat. O'zbekistonga chet mamlakatlar pul o'tkazib bersa, biz ularga yutqazib beramiz. Oddiy inson birlashgan arab amirliklari O'zbekiston uchun yukki. Bu yerdan ham xuddi shunaqa.
Nimaga bu qadar umidsiz ishqibozsiz? Ya'ni O'zbekiston jamoasi, har bir futbol ishqibozi o'zini jamoasini yutadi degan optimist bo'lmaydimi?
Optimist bo'lish uchun biror umid kerakmi yoki ochiq-ochiq ko'rinib turgan narsaga ko'zingiz kerakmi?
Endi ichingizda nima, yuragingizda to'g'rida nima gap bor? Shuni ayting endi.
O'zbekiston terma jamoasiga muvaffaqiyat tilaymiz. Gemini qiz O'zbekiston bilan O'zbekiston bo'la olmasa kerak.
Kichkina bo'lsa-da umid bordir ko'nglingizda. Nima deydi?
Biz har doim umid qilamiz, lekin kamchiliklarni aytyapmiz erkin mikrofonga. Biz hozir boshqa radioga, masalan, Arena dasturiga telefon qilib tushib, shu gapni aytsak, darrov uzib qo'yishadi-da.
Ha, nima kamchiligi endi? Kamchilik deyapsiz, nima kamchiligi bor O'zbek jamoasini? Kamchiligi nimada deb o'ylaysiz?
Kamchiligi yigitlarda vakant ruhi yetishmaydi. Ular faqat pul uchun o'ynaydi-da. Masalan, O'zbekiston terma jamoasi yaxshilab o'ynab olsa, chet elga chiqishi bo'ldi. Masalan, oddiy misol, Maksim Shatskiy chiqib oldi, 32 yoshda terma jamoadan ketdi. Nima desam, men qo'yib qorasini olaman deb. Haqiqatni gapirish kerak, lekin jurnalistlar ham sal-pal harakat qiladigan payt keldi menimcha.
O'zbekistonlik futbol ishqibozlardan biri edi. Eslatamiz, O'zbekiston futbol jamoasi 2014-yilgi jahon chempionatiga chiqish uchun kurashni davom ettirmoqda. Bugun o'zbek futbolchilari play-off bahslari doirasida Iordaniya terma jamoasiga qarshi maydonga tushmoqda. Erkin, mikrofon eshittirishini tingladingiz.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Eslatib o'taman, siz ozodlik to'lqinlarini eshitishlarimizni tinglayapsiz.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar plus 420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot.
ozodlikning qurultoyi eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Qurultoy eshitirishi keyingi dasturimizda Suriya tanlovi deb nomladik bugungi qurultoyni. Hozir esa navbat islom va musulmonlar eshitirishiga har galgidek ushbu eshitirishni hamkasbim Barno Anvar taqdim etadi. Marhamat.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida bu yil O'zbekistondan hajga otlanayotgan ziyoratchilarning soni qisqartirilayotganiga oid xabarlarga to'xtalmoqchimiz. O'zbekiston musulmonlar idorasi va joylarda ziyoratchilarni hajga jo'natish bilan shug'ullanayotgan haj komissiyalaridan olingan ma'lumotga ko'ra, bu yil O'zbekistondan 4000 ziyoratchi hajga jo'natiladi. Bunga qadar ziyoratga otlanib turgan 1000 nafardan ortiq ziyoratchi esa keyingi yilga qoldirilgan. Toshkent shahrida musulmonlarni hajga jo'natish ishlari bilan shug'ullanuvchi maxsus hay'at Yunusobod tumanidagi Bodomzor masjidida ishlamoqda. Ushbu masjidda telefon go'shagini ko'targan xodim hozirga kelib, bu yilga hajga yuborilmaydigan ziyoratchilarning nomlari aniqlanganini aytdi. Ushbu xodim Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda shunday dedi. Shahar bo'yicha 141 kishi keyingi yilga qoldirildi. Ularning ro'yxatini masjid eshigiga osib qo'yganmiz. Qoldirilganlarga alohida telefon qilib ham aytilgan. Kimga telefon qilib alohida aytilmagan bo'lsa, demak ular boradi, dedi Bodomzor masjidida telefon go'shagini ko'targan va Ozodlik muxbiri bilan telefonsiz suhbatlashgan xodim. Toshkent shahar hokimligining haj ishlari bo'yicha bo'limi xodimi hojilar soni bu yil 20% qisqargani va bu jarayonning butun respublika bo'yicha borayotganini aytdi. Bu esa Makka shahridagi Haram masjidida borayotgan rekonstruksiya jarayoni bilan bog'liq. Ushbu xodimdan olingan ma'lumotga ko'ra, bu yil ziyoratga hozirlanayotgan hojilar bilan suhbatlashilgan va bora olmayotganlarga sabablar yaxshilab tushuntirilgan. Bu borada hech qanaqa tushunmovchilik va norozilik yo'q, dedi shahar hokimligi vakili. Bu jihatga alohida urg'u bergan O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur ziyoratchilarni qisqartirish talabi Saudiya Arabistoni haj vazirligidan kelganini aytdi. Aslida ozodlik bog'langan haj vazirligi mutasaddisi shu yilning iyun oyida ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda O'zbekiston o'z kvotasini to'liq ishlatmayapti va bu so'rovning ularga daxli yo'q degan edi. Bu mutasaddi cheklov yillik kvotasidan to'liq foydalanayotgan davlatlarga tegishli ekanini qo'shimcha qilgan edi. Bu gal ozodlik muxbiri haj vazirligining aynan shu izohni bergan mutasaddisi bilan bog'lana olmadi, ammo vazirlikning boshqa xodimi ta'mirlash ishlari kutilgandan biroz sekinlashganini aytar ekan, buning haj mavsumida kelish kutilayotgan 2,5 million atrofidagi hojilarga xizmat ko'rsatish imkonini biroz cheklashi mumkinligini aytdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytilishicha, shu bois hozir asosiy e'tibor hojilarning o'tgan yilgi sonini 20% qisqartirishga qaratilgan va shuningdek hajga noqonuniy tarzda kelayotgan ziyoratchilar ustidan ham nazoratni kuchaytirish reja qilingan. Shu bois vazirlik hozirga kelib kvotasidan to'liq foydalanmayotgan mamlakatlarga ham 20%ga hojilar sonini qisqartirish talabini yuborgan. O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurning so'zlariga qaraganda, O'zbekiston yillik kvotasidan to'liq foydalanmayotgani bois bu cheklovni chetlab o'tish niyatida haj vazirligiga murojaat qilgan, ammo bu so'rovlar qabul qilinmagan. Hozir Shayx Abdulaziz Mansur bilan bu borada qurilgan suhbatni tinglashga taklif qilamiz.
5 mingta hoji borar edi xaridlar. 6 mingta umraga borishar edi. Endi mana bu Makka mukarramadagi xonai Ka'bada ta'mirlash kengaytirish ishlari ketayotgani uchun Saudiyani haj vazirligi butun mamlakatlarga istisnosiz hamma mamlakatlarga 20%dan kam kelsin degan ko'rsatma bergan. Mana shu narsa bizga ham O'zbekiston mamlakatiga ham kelgan. Bu narsani hali siz aytgandek bizda o'zi kvotadan ko'proq bo'lish kerak. Bizda qisqartirmasa bo'lardi degan taklifni ham aytib ko'rilgan, lekin ular qabul qilmagan. Shuning uchun hozir 20% qisqartirish ishlari shu kunlarda olib borilmoqda va kimlar qoladi degan joyda yilcha juda izdihom u yerda joy tor bo'lganligi uchun keksaroq, sal kasalmandroq odamlar qiynalib qoladi deb shunaqa kishilarni ajratib ularga tushuntirish ishlari olib borildi. Men o'zim ham bir nechta joyda qatnashdim. Shu viloyatlarda ham har bir viloyatdan ham o'sha 20%dan qisqartirildi. Men Toshkent shahrida ham mana kecha qisqartirishlar bo'ldi. 141 kishini qisqartirildi. Ularni yig'ib turib tushuntirganimizda ular tushundilar va hech qanaqa bir e'tirozsiz bu narsalar qabul qilindi. Demak, bu yil 5 mingta emas, 4 mingta atrofida hojilar hajga borib kelganlar.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdullaz Mansur edi. O'zbekiston Din ishlari bo'yicha qo'mitasi yetakchiligida musulmonlar idorasi va mahalliy hokimiyatlar xodimlaridan iborat maxsus hay'at 20% cheklovni asosan sog'lig'i zaifroq bo'lgan va nisbatan keksa bo'lgan ziyoratchilar hisobiga qisqartirdilar. Zero har yili haj mavsumida noqonuniy muhojirlar hisobiga ortiqcha izdihom paydo bo'ladigan Haram masjidida ziyoratchilarga talofatlar yetishi kuzatilar edi. Shayx Abdullaz Mansur bu yil ziyoratdan qolishiga to'g'ri kelgan 1000 nafar atrofidagi ixlosmandga yana shunday so'zlarni yetkazishni istadi.
Biz o'zimiz ham o'tgan yili ko'rib keldik o'sha loyihalarni. Haqiqatan ham hozir juda jadallik bilan 2 yilga mo'ljallangan ta'mir ishlar boshlangan. Hozir 1 yil o'tyapti. Shuning uchun bu yil bormasdan keyingi yil borganlar xursand bo'ladi, albatta o'tirgan gap. Bu yil borganlar sal noqulayroq u yerda tavof qilishlar, ziyoratlar, Safo Marvaning o'rtasiga sa'y qilishlar bilan hammasida ozgina izdihom tiqilish bo'lib odamlar bir-biriga aziyat berib qo'yishligi va keksa odamlarni qiynalib qolishligi, ba'zi talafotlar ham bo'lishligi ehtimoldan xoli emas. Shuning uchun tushuntirish ishlarini mana ulamolarimiz, imom xatiblarimiz, shifokorlarimiz tomonidan olib borildi. Hozircha hech qanaqa bir e'tiroz yo'q, hammasi yaxshi olib borildi.
2-3 oy oldin gaplashganimizda shu Haj vazirligidagi odam agar mana bu qurilish ishlari biz o'ylagandan ham ozgina suriladigan bo'lsa, biz yana qarab chiqamiz deyishgan edi. Surilish ehtimoli bor dedi. Shunaqa moment ham bormi? Sal kechikkan joyi ham bormi?
Ha, albatta unday bo'lishi ham mumkin. Chunki u yerga boradiganlar ko'plari hali erkin safar bilan boradiganlar ham bor. Norasmiy boradiganlar ham bor. Adadi har yili rasmiy adad boshqa, haqiqiy borgan adad boshqa bo'lib chiqadi. Shunga qaraganda bu taxminlar ham ehtimoldan xoli emas. Yoki bo'lmasa o'sha ta'mir ishlari o'sha 2 yilga mo'ljallangan bo'lsa, 3 yilga cho'zilib qolishi ham mumkin. Albatta bu masala endi kelajak ko'rsatadi.
O'zi har yili g'ayta shu 2 millionga yaqin odam boradi.
Ha, shunaqa 2 million, 2.5 million o'sha rasmiy e'lon qilinadi har yili.
Norasmiysi qancha bo'lishi mumkin?
Norasmiy 5 milliongacha bo'lishi mumkin.
O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur edi. Haj vazirligi har yili noqonuniy muhojirlar bois ziyorat mavsumida ortiqcha izdihom yig'ilishi va bundan qonuniy yo'llar bilan ziyoratga kelganlarga noqulayliklar tug'ilishi, ba'zan esa talo-to'pda kishilarning jarohatlanishi oldini olishga urinib kelmoqda. Ziro 2.5 million ziyoratchiga hozirlik ko'rilgani holda 3 million, ba'zi norasmiy manbalarga ko'ra esa 4-5 millionga qadar odamning Makka shahrida yig'ilishi muammo tug'dirishi tabiiy. Bu yilgi ma'lumotlarga ko'ra Saudiya Arabistoni Haj vazirligi bu yil ziyoratchilar xavfsizligini ta'minlash maqsadida Makkaga kiraverishda 7 ta elektron darvoza o'rnatish bo'yicha ham loyihani amalga oshirishni rejalab turibdilar. Loyihaga muvofiq bu yil har bir ziyoratchi ichida elektron chip o'rnatilgan bilaguzuk taqib qo'yish reja qilingan. Ichida o'zi haqida elektron ma'lumotlar joylashtirilgan bilaguzukli ziyoratchi elektron darvozadan kirganda shaxsi aniqlanadi va shu tariqa uning shaharda yurishi qonuniylashadi. Shuningdek, ziyoratchilar bilaguzugini avtomatik ravishda skanerlaydigan moslamalar o'rnatiladigan hojilarni tashuvchi maxsus avtobuslar ham tashkil qilinishi aytilmoqda. Ozodlik muxbiri bu yangilik borasidagi savollarga hozircha vazirlikdan qo'shimcha ma'lumot ola olmadi. Uchinchida ziyoratga otlanadigan hojilar sonini 5000 dan 4000 nafarga tushirish masalasi o'zbekistonlik ziyoratchilar uchun albatta jiddiy xabar bo'ldi. Shayxontohur tumanidagi mahalla qo'mitalaridan birining ismini oshkor qilmaganimiz ishchisidan olingan ma'lumotga ko'ra, sog'lig'i og'ir va keksa bo'lgan ziyoratchilar bilan birga bu yil yoshi 40 dan kichik bo'lgan ziyoratchilar ham qoldirilmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, aslida 40 yoshgacha bo'lganlar navbat katta bo'lgan hududlarda yoshi kattalarga navbatini berish lazım. Hajga borishni istovchilar soni o'ta cheklangani bois, hatto yoshi 50 dan yuqori bo'lgan ziyoratchilar ham yillab navbat kutishiga to'g'ri keladi. Olmazor tumanidagi mahallalardan birining faoli esa, aslida bu tumanga o'tgan yili berilgan kvotadan bu yil berilgan kvota soni biroz oshirilganini aytdi. O'tgan yili 70 ta kvota berilgan edi. Bu yil masalan 100 ta berildi. Lekin bu 100 ta odam keyingi yil hajga boradigan odamlardir, dedi mahalla faoli. Shuningdek, u hajga borishni istovchilar uchun belgilangan tartibni ham eslatib o'tdi.
tartibi bunday bo'ladi. Haj masalasi bo'yicha mahallaga murojaat qiladi. Mahallada haj masalasi bo'yicha daftar bor. Temir daftar bor. Itga o'tkazilgan, surgichlangan, pechat qo'yilgan namerovni daftarimizda bor. Chiqadi mahalla nomi, mahallani raisining oldiga, haj komissiyasiga ariza beradi, mahalla haj komissiyasiga va ro'yxatga qo'yadi daftarga. Kvotaga asosan qarshi mahallaga nechta yetganligi hujjatini olib keladi. Shu tartibda bo'ladi haj anaqasi. Shahar hokimiyati 11 ta tumanga shahardan shaharga bergan sonni kvotaga bo'lib chiqadi. Aholi soniga qarab. Masalan, bizda 330 ming bo'lsa, 330 mingga qarab beradi. Shahar hokimining protokoliga asosan keladi, imenno bo'lib, u majlisda o'qiladi, protokol o'qiladi. Daftar jonboshiga qarab beriladi, aholi soniga qarab beriladi. 7000 ta aholisi bor, lekin jon daftarda 3 ta dona. Ularga bitta beriladi, endi. Endi o'rs mahallada ularga bormasa kerak hajiga. Har yili bizani har oyda dars tekshiradi shahar hamma yoqdan. Prokuratura, zamir, hamma buni kirchikini hammasini biladi. O'zi ishchi guruhda ham ular bor, o'zi ko'rib turishadi, bilib turishadi uni.
Olmazor tumanidagi mahallalardan birining ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlagan faol edi. Makka shahridagi Haram masjidi borayotgan qurilish va ta'mir ishlari bo'yicha dunyoning barcha davlatlardan bu yil borayotgan hojilar soni 20% ga qisqartirilmoqda. Jumladan har yili haj safariga 5500 nafar ziyoratchini jo'natadigan Qozog'iston va har yili 20 ming atrofida ziyoratchini Saudiyaga yo'llaydigan Rossiyada ham ziyoratchilar sonini qisqartirish biroz muammoli kechmoqda. Misol uchun Rossiya musulmonlari dini boshqarmasining Osiyo qismi bo'yicha muftisi Nafigulla Shirov bu borada Rossiyaga ancha avval xabar kelgani va bu davlatda hojilarni qisqartirishning eng tabiiy yo'li tanlanganini aytgan edi.
Oksana prislo ne litsna nam, ono prislo po diplomatickim kanalam v posolstvo Saudovskoy Arabiyi i
Aslida bu xabar bizning o'z nomimizga kelmadi. Bu xabar Saudiyaning dunyo davlatlarida elchixonalari orqali butun dunyo musulmonlariga tarqatildi. Shu jumladan rossiyalik musulmonlarga ham. Biz hozir qisqartirilgan ro'yxatlarni tuzib bo'ldik hisob. Kim ertaroq hujjatlarini hozirlagan bo'lsa, ular boradigan bo'ldi. O'ylanib kechikkanlar esa yana yilga qoldirildi, dedi muftiy Nafigulla Shirov. Ma'lumki, Saudi Haj vazirligi tomonidan dunyoning musulmon davlatlaridagi har ming musulmon aholi uchun bir kishidan taqsimlangan kvota belgilangan. Aholi soni 17 milliondan oshgan va 70%dan oshiqroq musulmon bo'lgan Qozog'iston uchun aslida bir yilda 11 mingdan ortiq ziyoratchini hajga jo'natish imkoni bor. Rossiya musulmonlari Haj vazirligi tomonidan belgilangan kvotadan esa har yili deyarli to'liq foydalanadi. Bu davlatda 20 millionga yaqin musulmon bor va diniy boshqarma har yili 20 ming atrofida ziyoratchini Saudiyaga yo'llaydi. O'zbekistonda esa aholi soni 30 millionga yetgan bo'lsa-da, mustaqillikning ilk yillaridan buyon 5 va 5,5 ming nafarga qadar ziyoratchi hajga jo'natiladi. Shu bois ham haj ziyoratiga borish masalasi O'zbekistonda Rossiya va Markaziy Osiyo mintaqasining boshqa davlatlariga nisbatan jiddiy va musulmonlar uchun biroz og'riqli masaladir. Shu bois O'zbekistonda haj ziyoratiga borish uchun 2006-2008 yildan buyon navbat bo'layotgan musulmonlar bor. Hajga borishni istaganlarning ro'yxati uzundan uzoq ekani va buning bir necha yillab surilishini esa O'zbekistondagi rasmiy idora vakillari ham tan olgan. Qariyb 30 million aholisi bo'lgan O'zbekistondan haj va umra ziyoratiga borishni istovchilar ko'p bo'lgani holida nega ularning sonini 5 mingdan oshirmayotirsiz degan savolga ozodlik yillar davomida javob olishga urinib kelmoqda. Xususan Toshkent shahar hokimiyatining haj ishlari bilan shug'ullanuvchi bo'lim mutasaddisi bu boradagi savolimizga shunday javob bergan edi.
Men bilmadim, endi uni sharoitdan kelib chiqib qilinadigan hamma narsa. Eplash qiyin bo'lyapti. Hozir 10 ming qiladigan bo'lsa, uni eplolmaydi o'tsa bor. Nima qilish kerak emas-ku? O'rtog'onim uchun ish kerak emas-ku. Biza anaqamizni hal bo'ladigan masala emas-ku bu. Yilchar bo'yicha qo'mitaga telefon qilsa, yetib berishadi bu tomonlarni. Talab qotdi hozir. Toshkent shahriga 750 ta, 715 ta har xil kvota beriladi har yili. Sababi 2007 yilda 4000 5000 odamni yozib qo'ygan qo'mita jibo'y ochiq qilib.
Dedi Toshkent shahar hokimligining o'zini tanishtirmagan mutasaddilaridan biri. Unga ko'ra umra va haj ziyorati uchun cheklov O'zbekiston Respublikasi haj va umra ishlari bo'yicha jamoatchilik kengashi tomonidan joriy etilgan. Kengash rahbari Ortiq Yusupov buning sabablari haqidagi murojaatimizni yillar davomida javobsiz qoldirib kelmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz islom va musulmonlar ishtirishining navbatdagi sonida yana bir bor 2013 yilgi haj ziyoratiga oid ba'zi masalalarga to'xtaldik. Hozirda O'zbekiston bo'ylab ziyoratchilarni haj mavsumiga jo'natishga tayyorgarlik ketmoqda. Haj ziyoratining o'zi esa 2013 yilning sentyabr oyi oxirida bo'lib o'tishi kutilmoqda. Ozodlik fursati kelishi bilan bu mavzuga yana qaytadi.
Islom va musulmonlar eshitirishi edi. Tinglovchi ushbu kunda ko'tarilgan mavzular xususida fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. Shu bilan ushbu soatdagi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Tinglovchi birozdan so'ng dasturimiz boshqa to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik radiosini tinglayapsiz.